Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayuhal ikhwah jamaah azani Allah wa iyyakum, pertemuan tadi kita bersama-sama secara ringkas mengambil apa yang dikandung dalam satu ayat tadi, yang dengan pembahasan ringkas tadi kita sudah bisa tergambarkan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Begitu juga bisa tergambarkan orang-orang atau kelompok yang memilih jalan selain jalan Ahlus Sunnah, entah itu Jahmiyah, entah itu Mu'tazilah, entah itu Asy'ariyah Maturidiyah, seluruhnya menyelisih dalil, keseluruhnya berada dalam kesalahan bahkan kesesatan di dalam masalah ini. Prinsip Ahlus Sunnah diringkaskan oleh para ulama terkait nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah menetapkan, karena sebagai bentuk keimanan terhadap wahyu, terhadap Al-Quran dan Sunnah, menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah atau lewat lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekaligus sifat yang digandung dalam nama tersebut. Isbat min ghairi tasbih, menetapkan, atau yang sebelumnya, menetapkan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan min ghairi tasbih atau tamsil, tanpa menyerupakan dengan apa yang ada di makhluk. Apa saja, kalau memang ada dalil dari Al-Quran atau hadis bahwa itu nama Allah, maka Ahlus Sunnah mengimaninya. Allah dalam Al-Quran mengatakan As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Ya, Ahlus Sunnah mengimaninya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak sama dengan yang dari makhluk. Tadi dikatakan di antara kaidahnya tadi, satu ayat dalam surah As-Sur ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Dia Allah as-sami', mendengar, al-basir, melihat. Begitulah seluruh nama beserta sifatnya kita tetapkan dan pasti sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbeda dengan makhluk, enggak sama dengan yang ada di makhluk. Dengan memahami kaidah ini sudah terbantahkan seluruh syubhat dari mereka, dari kalangan Asy'ariyah misalnya, yang mereka menolak sifat-sifat Allah karena menurut mereka enggak sesuai dengan akal, karena ini pengaruh Mu'tazilah yang begitu kuat mengedepankan akal, yang dia menolak sifat, banyak dari sifat Allah yang menetapkan yang dirurut mereka sesuai dengan akal, dan bahkan menambah sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Anehnya mereka menetapkan sifat Allah yang kemudian membatasi cuma 20 sifat yang wajib. Kemudian padahal mereka juga sering menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna. Jadi apa artinya nama-nama itu? Nama-nama itu bahkan 99. Kemudian sifat yang diwajib diimani, yang wajib cuma 20. Yang 79 mana? Kemana sifat itu? Dikorupsi. Mana? Kok jadi enggak diimani? Sudah bantu. Mengapa? Karena mereka telanjur mengedepankan akal buat kaidah-kaidah yang kemudian tadi, berarti yang sifat-sifat itu ditakwil-takwil semua tadi di antara contohnya. Ar-Rahman Ar-Rahim enggak pantas, oh berarti maknanya ini. Semuanya ditakwil. Bayangkan nakwil berapa ayat dia takwil. Dan beda-beda nanti antara imam ini dengan yang lain, ini takwilannya bisa beda-beda. Tahrif, ya. Bukan takwil, tahrif, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Nah, maka Al-Sinah mengatakan mereka menetapkan nama beserta sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan yang lima makhluk tanpa tasbih. Tanpa menyerupakan dengan yang ada di makhluk. Begitu juga tanwa tahrif, tanpa takwil tadi, apalagi taktil, ya. Malah tidak mengakui adanya nama atau sifat tersebut. Maka kemudian pembahasan ini menjadi pembahasan penting dalam bab akidah ketika muncul orang-orang yang mentahrif, yuharifunal kalim an mawazi'ih, mentahrif, menyimpangkan ungkapan dari makna yang sebenarnya. Itu tahrif. Apa, memaksakan, ngeyel, ngotot. Padahal ketika ini ketabrak ini, tetap seperti itu. Padahal sederhana, kalau mengikuti jalan alus sudah sederhana dan ringan pekerjaan akal itu, nggak ketabrak-tabrak. Karena dia tinggal cuma mengimani dan itu sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan yang ada di makhluk. Salah satu sifat yang sering kemudian dijadikan bahan olo-oloan mereka misalnya, yang padahal itu dalilnya banyak sekali, sehingga sebagian ulama bisa mengatakan 1000 dalil bisa didatangkan untuk menetapkan sifat ini. Dan ditulis oleh para ulama, satu sifat ini sering dibahas ketika menyebut permasalahan akidah, bahwasanya Allah berada di atas. Mereka mentakwil macam-macam. Padahal ringan, akidah ini ringan. Dan itu sesuai dengan fitrah. Masalah dengan di bagi yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya sederhana dan mudah, sesuai dengan fitrah. Masa kau mengatakan Allah enggak pantas di atas? Ya, maka sebagian diriwayatkan ketika ada seorang Mu'tazilah sedang mempropagandakan akidahnya Allah begini-begini, tinggal ditanya saja. Bentar-bentar sebelum panjang lebar, aku tanya saja loh, kau nih ketika berdoa hati kau kemana? Bingung nih. Karena hatinya ke atas pasti. Enggak diajari pasti hati itu kan ke atas. Padahal ya mereka buat kaidah-kaidah Allah itu karena tadi akal, kaidah-kaidah mereka. Mereka menetapkan sifat itu berdasarkan akal. Mereka menganggap Allah enggak layak dikatakan di atas. Ini kaidah yang telanjur mereka buat. Nih, awalnya nih, mereka mengatakan al-bid'ah itu berkeyakinan dulu, membuat keyakinan dulu baru nyari-nyari dalil. Mereka sudah punya keyakinan dulu nih. Karena mereka kaidahnya mengedepankan akal. Kata mereka menurut akal. Itu Allah menjadi enggak maha besar kalau masih disebut atau terlingkup dengan ruang atau waktu, dimensi ruang atau waktu. Berarti enggak maha besar. Masih dikatakan di. Jadi mereka mengatakan enggak layak Allah dipertanyakan di mana itu batil. Enggak layak. Berarti dia menghukumi Rasulullah itu kan enggak layak. Nah itu. Mereka tabrak dalil itu. Rasul justru bertanya untuk mengukur keislaman budak yang mau dimerdekakan. Justru Rasul bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Menurut kaidah mereka, ini pertanyaan yang dosa nih. Enggak layak Allah ditanyakan Allah di mana. Enggak boleh menunjuk satu tempat di mana. Padahal Rasul justru bertanya untuk menguji ke keislaman, keimanan seorang. Seperti itu. Jelas Rasul bertanya aina Allah, di mana Allah. Nah, berusaha. Kenyataannya seperti itu. Ketika antum ketemu seorang entah ustaz kah apa al-bid'ah, tokohnya atau apa itu bawakan hadis. Dia padahal belum, sebelumnya belum pernah dengar hadis ini mungkin. Tapi tiba-tiba dia mentakwil, itu maksudnya gini. Dengar hadisnya baru tadi itu antum bawakan. Dia tiba-tiba sudah jadi ahli takwil. Karena memang prinsipnya itu. Mereka ada kaidah apa saja nas ayat atau hadis yang menurut mereka kesannya itu mengesankan tasbih. Nah, kata mereka mengesankan penyerupaan terhadap makhluk, maka takwil. Seperti itu. Mendengar ayat atau hadis kok kesannya itu berarti ada penyerupaan dengan makhluk, takwil. Berarti mereka mengatakan kalau Allah dikatakan di, berarti ada di satu tempat, kata mereka. Berarti sama dengan makhluk, takwil. Takwilnya bisa, ya bisa kalang kabut dia ketika didapatkan hadis ini, dalil ini, dalil ini. Kisah Isra Mi'raj, mereka sering peringati Mi'rajnya Rasulullah ke langit. Ceramah itu Pak Kiai, Pak Ustaz tentang tentang cerita Mi'rajnya Rasulullah ke atas langit untuk berjumpa kepada Allah. Selesai ceramah antum tanya, Allah di mana? Enggak di mana-mana mereka. Lu tadi apa sampai bawa kendaraan, ngetuk pintu langit satu, ngetuk kok kemudian Allah enggak di mana-mana, ketemu apa di sana? Sekian dalil ketika mereka paksa, mereka takwil. Ayat-ayat istawa dibilang istaula, itu tahrif. Karena kalau takwil, takwil itu masih netral. Kata takwil itu masih bisa bermakna benar. Tafsir takwil itu hakikatnya bukan tawil tadi, tapi tahrif, memalingkan dari makna tanpa argumen yang benar, yang kuat. Seenak-enaknya saja gitu, enggak ada kaidah. Istawa padahal ma'ruf, terkenal ucapan Imam Malik, begitu juga gurunya Robi'ah ketika ditanya tentang apa istiwa. Istiwa ma'ruf, maklum. Ya maksudnya secara bahasa Arab, istiwa itu maklum. Nah, ini di sini juga satu kaidah. Ahlus Sunnah menetapkan ya bahasa Al-Qur'an Allah sudah memilihkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya itulah sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab. Allah memilih Rasulnya yang paling fasih, yang paling amanah, nggak akan keliru menyampaikan itu. Nah, di sini jadi kaidah untuk menunjukkan secara nggak langsung pelecehan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Masa perkara-perkara yang bukan akidah saja jelas sekali dalam Al-Quran, perintah sholat, haramnya riba, itu jelas sampai orang nggak perlu takwil takwil lah, ya jelas sekali tentang masa kemudian tentang Allah nggak jelas dan yang diibadahi sumber syariat, ya kan, harus perlu pentakwilan yang jelimet ala mereka, nggak mungkin. Jadi seakan-akan mereka mengatakan Rasul itu enggak fasih. Keliru-keliru terus ngomong. Ya. Mereka mentakwil ayat Al-Qur'an istawa di mana istaula atau istawala. Tapi makna Ar-Rahman ditakwil ini. Nanti mana yang lain ditakwil itu. Jadi salah terus Rasulullah itu ngomong. Ya kan? Jadi mau ngomong ini malah keceplos yang ini, ngomong ini keceplos, dan mereka itu tahu. Bayangkan. Mereka itu tahu semua kesalahan Rasulullah. Ini maksudnya ini sebenarnya ini. Tahu dari mana? Ya kan? Itu hakikatnya. Karena takwil mereka itu tahrif, melainkan makna enggak ada di kalangan bahasa Arab, kemudian makna Roman artinya memberi pahala. Enggak ketemu gitu. Enggak ada dalam kamus bahasa Arab, perbendaharaan bahasa Arab, makna ini adalah ini menurut takwilan mereka. Istawa itu maklum, maka Imam Malik mengatakan istiwa itu maklum. Maklum orang Arab itu tahu makhluk istiwa itu berada di atas. Ala wartafa'a. Istiwa itu artinya ada di atas. Bukan duduk, nah, mereka menambah-nambah. Mereka memfitnah Ibnu Taimiyah sambil ketawa-ketawa. Itu orang-orang Wahabi, Ibnu Taimiyah mengatakan Allah duduk di atas arsy. Kan mereka yang bilang duduk. Yang kemudian mereka ketawakan yang tuduhan mereka sendiri. Ya, mereka buat khayalan, buat tuduhan, kemudian mereka mentertawakan itu sendiri. Gitu. Enggak ada yang bilang duduk. Kita bilang Allah berada di atas aras. Dan kita enggak perlu tahu beradanya, kaifiyahnya. Tidak perlu tahu. Kaifiyahnya pasti ada. Cuma kita enggak tahu hakikatnya. Oleh karena al-istiwa maklum. Istiwa maklum. Kalau ya itu seperti yang di orang Arab kalau wal kaifiyatu majhul, kaifiyahnya itu majhul. Kita enggak, memang enggak diperkenankan tahu. Kemudian wal imanu bi wajib, beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan itu bid'ah. Ini mempertanyakan apa? Kaifiyahnya. Ya. Kalau mau belajar nama-nama Allah ya enggak bid'ah, tapi mempertanyakan sampai sedalam-dalam itu. Jadi kalau Allah di atas arus, jadi gimana? Gimana? Memperdalami sampai ngusik-ngusik kaifiyahnya. Ini kan kurang adab, enggak kurang ajar juga sama Allah. Allah bilang di atas arus terus dikorek-korek. Sebenarnya gimana sih di atas arus? Enggak sopan. Sama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pada para mengatakan mereka bukan ahlu sunnah, mereka bukan ahlu sunnah, salah yang memasukkan mereka sebagai termasuk ahlu sunnah. Mereka ahlu bid'ah dan itu ya maka ditahzir, jelek sekali kan kalau direnungkan, kan jelek sekali adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mencontohkan kalau ada raja di singgasananya duduk, yang namanya raja pakai pakaian lengkap, pakai mahkota, pakai sepatu. Kemudian orangnya mengenai, ya raja itu punya kaki, punya jari, kakinya itu ada jarinya. Dia punya rambut. Tapi ada orang yang enggak beradab, itu ngapa tutup sepatu terus tuh? Jarinya itu 6 kali 5 ya? Kurang ajar kan? Itu sama raja. Yang beradab lah ketika, ya sudah diam saja. Memang enggak perlu diketahui berarti. Itu kan dia enggak penting. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala dan walillahil masalul a'la, walaiki permisalan yang lebih tinggi dan artinya lebih enggak pantas engko berlaku seperti itu nanya-nanya kaifiahnya mempermasalahkan. Ya kita imani saja amiruha kama ja'at, begitu terkenal ucapan para ulama. Amiruha kama ja'at. Berlakukan nas-nas wahyu, dalil Al-Qur'an dan yang berbicara tentang sifat ya sesuai dengan datangnya dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tetapkan tanpa tamtsil, tanpa takyif. Tanpa menggambarkan bagaimananya, tanpa tasbih, tanpa ta'til apalagi. Malah tidak mengimaninya. Nah, di sini kemudian maka dikatakan oleh para ulama pembahasan asma wa sifat menjadi bagian mereka masukkan ke dalam pembagian bagian dari pembahasan tauhid terkait nama dan sifat Allah, dikarenakan munculnya tadi ahlul bid'ah yang telah menyimpang dalam hal ini. Ketika bencana besarnya adalah mengedepankan akal dalam agama sarung, terlebih dalam akidah. Agama ini adanya adalah nakal, nukilan, riwayat, asar, wahyu. Kewenangan akal, kewajiban akal adalah memahami apa yang ada di wahyu tersebut. Bukan mengatur-ngatur, bukan membuat-buat syariat. Nah, kata Ali bin Abi Thalib terkait bolehnya mengusap khuf, kalau wudu, kalau seseorang pakai khuf, khuf itu penutup telapak kaki yang sampai menutup mata kaki. Kalau dulu dari kulit, khuf itu dari kulit ya, atau yang semisalnya intinya menutup kayak sepatu dan semisalnya. Di antara rukhsah dalam syarat ini bagi yang pakai khuf dengan syarat ketentuan-ketentuan yang dibahas dalam fikih, ya intinya kalau wudu dia cukup mengusap khuf, artinya nggak perlu dilepas khufnya kemudian basuh kaki, khufnya pun nggak dibasuh cuma diusap. Diusapnya itu bagian atas, bagian atas. Maka Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan laukana dinu birra'i lakana asfalal khuf awla bil mashi min a'la. Seandainya agama itu ra'yu, akal, pendapat, maka yang lebih pantas di usap itu adalah bagian bawah daripada atas. Jadi agama itu adalah wahyu, dalil Al-Quran, hadis dengan pemahaman salaful ummah, dan itu penting, tambahan penting, karena mereka para sahabat, orang-orang yang telah dijamin kebenaran imannya, menerima ilmu langsung dari Rasulullah SAW, mereka juga orang Arab asli, mereka langsung paham karena mereka gak perlu belajar bahasa Arab untuk memahami perkataan Rasulullah SAW, itu sudah bahasa mereka. Mereka faham mereka juga praktek bersama Rasulullah SAW. Seperti itulah yang mereka imani, yang mereka jalankan, dan mereka telah dijamin masuk surga. Sudah betul imannya. Jadi, maka tadi Imam Malik mengatakan wasu'alu anu bid'ah. Karena itu enggak ada di zaman para sahabat, itu maksudnya. Enggak ada di zaman para sahabat mempertanyakan sampai segininya ini. Sampai iya kah? Istiwa itu maknanya ini kah? Karena mereka sudah tahu maknanya itu, enggak ada pembahasan yang sampai seperti itu. Mempertanyakan kaifiyahnya. Maka intinya adalah dalam setiap agama, termasuk dalam masalah ini, kebenaran Ahlussunnah hanya karena mereka mengikuti dalil Quran, hadis dengan ijma' kesepakatan para salaf. Tidaklah menyimpang siapa yang menyimpang, termasuk dalam hal ini karena mereka mendepankan akal atau hawa nafsu, atau intinya tidak mengikuti dalil Quran dan hadis. Dan mereka carut marut apa dalam kesatuan mereka juga berpecah-pecah, banyak perselisihannya. Dari Jahmiyah yang awalnya mengingkari seluruh nama, bahkan maka para ulama mengatakan kafir Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah yang dia mengimani nama tapi sifatnya enggak diimani, jadi kosong tuh, nama-nama kosong. Nama ya Al-Alim bila ilmin. Allah itu namanya Al-Alim tapi enggak ada sifat ilmunya, kosong. Al-Alim bila ilmin. Adapun Asy'ariyah mengambil sifat-sifat yang dianggap masuk akal. Jadi dia mengambil sifat ilmu. Ada Allah, kita percaya memiliki sifat ilmu karena secara akal dia bisa menciptakan seluruh alam ini dan dengan keindahannya, dengan keteraturannya, itu pasti karena berilmu, masuk akal, bukan karena ayat, masuk akal. Asami, oh masuk akal kata gini. Oh yang ini nggak masuk akal, enggak. Jadi mereka dalam beberapa sifat sama dengan Ahlussunnah, tapi caranya salah. Kalau Ahlussunnah karena memang mengikuti dalil, kalau mereka karena masuk akal. Jadi tetap beda. Nah di sini intinya di sini adalah dan pentingnya kita terus mengikatkan diri dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat, kokoh dengan dalil, tidak mudah goyah dengan seruan-seruan hawa nafsu, perasaan. Kan pasti yang mengedepankan akal ini ketika itu seakan-akan itu yang benar. Mereka maksudnya kan katanya ingin mensucikan Allah. Maksudnya kan itu. Maksudnya kan bagus. Kata mereka adalah tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat. Maksudnya mereka karena menganggap itu sama dengan makhluk, maka mereka sucikan, hilangkan itu. Maksudnya itu. Akan tapi justru ketika tadi itu niat baik gitu, maksud baik, tapi tidak terbimbing dengan dalil, justru jatuhnya melecehkan yang ingin dia berbuat baik tadi. Disucikan adalah penyimpangan, pelecehan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Penting jangan sampai kita terjatuh dalam penyakit-penyakit mereka. Intinya adalah mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan perasaan, mengedepankan akal yang apalagi jelas-jelas bertabrakan dengan dalil. Semoga kita diberi taufik senantiasa istiqomah di atas manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.